И продължаваме по темата. Каква е поуката от изминалите избори? Необходима ли е промяна на изборния кодекс? В доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество има 32 препоръки относно провеждането на вота миналата година. Тези препоръки ще бъдат ли взети по внимание? По темата Юлиана Колева, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, госпожо Колева.
Добър ден.
Необходима ли е промяна на изборния кодекс?
Въпросните 32 препоръки в доклада визират не само промени и не толкова промени в изборния кодекс, колкото подобряване на самата организация на изборите и подобряване на административната работа около изборите. Но разбира се, има и препоръки, които са свързани с изменения в наказателния, в изборния кодекс. И разбира се, тези препоръки ще бъдат взети предвид тогава, когато обсъждаме какви точно мерки да предприемем в изпълнение на въпросните препоръки.
А госпожо Колева, какви са препоръките на ОССЕ към организиране на изборния ден, както споменахте? Изборния ден, основно тук за София, беше много лошо организиран.
Да, така е. За първия тур са най-вече препоръките. Обърнато е внимание на хаоса, който се е получил в избирателната комисия в София, особено при приемане на документите, на забавянето в една голяма част от секциите и естествено свързаните с тях препоръки са за подобряване работата по обучение на хората, които влизат в тези изборни органи. Освен това, по подобряване работата по избирателните списъци, по по-добра организация при приемане на самите документи в общинските избирателни комисии. Най-много така забележки са свързани също с многобройните сигнали за търговия с гласове. На това се обръща преди всичко внимание. Тук искам да отбележа, че що се отнася до принципните постановки на изборния кодекс, е отбелязано, че те почиват на добри практики в избирателния процес и че дават добра основа за организация на изборите, но всъщност тези недостатъци са се получили по-скоро в резултат на нарушения на правилата на кодекса, отколкото в резултат на промените, които настанаха в изборното законодателство при приемането.
Госпожо Колева, ОССЕ също така критикува забранителните списъци. Вие как ще коментирате това нещо?
Ние си даваме сметка, че тази ситуация, която се получи с забранителните списъци, е много неприятна. Не само неприятна, тя така лиши един определен брой хора от правото им да гласуват, което е изключително тежко, да не кажа най-тежкото нарушение в тези избори. И просто ще обърнем внимание на администрацията това нещо да не се допуска в следващи избори. Аз искам да обърна внимание, че тук става въпрос преди всичко и всъщност само за местните избори, защото при тях съществуват тези списъци на хора, които не могат да гласуват на местни избори. Тук няма място за законодателни промени. Тук работата е преди всичко на административните органи, които трябва да обработят избирателните списъци така, че да няма граждани, които имат право да гласуват, а пък да остават извън тези избирателни списъци.
Разговарям с Юлиана Колева, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси. Друга препоръка, отправена към правителството, е да се осигури безплатно телевизионно време в обществените медии. Такива са опасенията и на опозицията по време на избори, че се дава по-широко отразяване на правителството, докато останалите кандидати биват неглижирани. Това смятате ли да бъде уредено чрез закон? И също така, ще има ли списък на реалните собственици на медиите и то на електронните медии?
Аз ще започна от втория ви въпрос. Ние сме родители на това да има регистър на собствениците на медиите. Мисля, че ще се работи в тази посока при последващи промени в законодателството. Искам да обърна внимание, че този въпрос не може да се обсъжда едностранчиво. Трябва да се обсъди в така разговор и с представителите на медиите, и с Комисията по култура и медии. Не знам дали ще можем да намерим така отправна точка, в която действително да се даде едно справедливо, безплатно време на всички участници в изборния процес, защото знаете, че те никога не са такъв брой, че да е практически възможно това. Но във всички случаи за това искаме препоръките да бъдат обсъдени в правната комисия, за да вземем решение в каква посока да се насочим и какви разговори да търсим по-нататък за подобряване и на тази медийна реклама, която винаги преди избори се появява.
А госпожо Колева, предвижда ли се промяна в уредбата на работата на Централната избирателна комисия и също така защо тези заседания на Централната избирателна комисия да не бъдат излъчвани наживо по медиите, така хората ще бъдат по-добре информирани за изборния процес, понеже това, което се случи на изборите миналата година, голяма част от хората не знаеха с какъв знак да гласуват.
Позволете ми това последно ваше твърдение малко да го споря, защото мисля, че хората се ориентираха, че трябва да гласуват ХИКС, особено всички политически сили при самата ситуация обясняваха на хората това, но факт е, че Централната избирателна комисия остана с така недостатъчно прозрачен недостатъчна прозрачност при вземането на решения. И по-конкретно протоколите на избирателната комисия не бяха оповестявани така, както самите им решения. В изборния кодекс ние сме заложили работата на Централната избирателна комисия да бъде уредена чрез техни правила, които те да приемат. Имам предвид членовете на избирателната комисия. Това е така, защото избирателен орган, основната част от решенията по прилагане на законите се взема от тях в хода на изборния процес. Но след като се случи това, вероятно ще обсъждаме и въпроса дали да не запишем в самия кодекс по какъв начин да се осигури прозрачността на действията на ЦИК.
А госпожо Колева, предвижда ли се създаването на специална анкетна комисия, която да разисква и да се занимава с тези въпроси?
Ние отхвърлихме предложението да има анкетна комисия, защото тя беше предложението не беше за анкетна комисия, беше за временна комисия по приемане на законодателни промени. Ние искахме да разширим този въпрос. И тази всъщност правната комисия, която според нас е компетентната в случая, да обсъди всички препоръки, които са не само от законодателен характер, но да обсъди и организационните препоръки и да насочи съответните указания и препоръки пък към административните и други органи, които са участници в избирателния процес. Така че това специална анкетна комисия не предвиждаме. Смятаме, че правната комисия може да си свърши работата в тази посока.
А до кога трябва да са готови новите изборни промени?
В тримесечен срок, в решението, което взехме, има тримесечен срок, в който правната комисия да анализира всички препоръки, да направи изводите от тях. И оттам нататък ще вземе решение за това в каква посока да бъдат избирателните промени. Така че няма да е дълъг период от време, в който ще влязат в ход процедурите по изменение.
Препоръките на Организацията за сигурност и сътрудничество ще ги вземете ли под внимание? И вие специално, ГЕРБ, какви препоръки имате към изборния кодекс?
Ами аз до сега точно това говорих, че всички препоръки ще бъдат обсъдени и ще бъдат взети под внимание. Друга тема е, че част от тези препоръки на този етап не виждаме като реалистично изпълними, но така или иначе пак ще бъдат обсъдени и ще направим съответните сондажи, за да проверим до каква степен и другите политически сили са готови, евентуално и за конституционни промени, защото тези препоръки съдържат и такива предложения. Освен това, ние разделяме препоръките на две. Има препоръки, които пред наблюдателите са за наложителни промени. Те са общо 10 на брой, от които 4 до сега сме изпълнили. И останалите 20 препоръки започват с така думите може да се помисли за, което означава, че действително тези препоръки са така едно пожелание към усъвършенстване на изборния процес. Пак казвам, всички препоръки ще бъдат обсъдени и заедно с всички парламентарно представени сили, които имат и членове в правилната комисия, разбира се, ще вземем решение в каква посока да бъдат промените, които ще направим по-нататък.
А кои препоръки до момента сте изпълнили и казахте, че някои смятате за нереалистични? Кои препоръки визирате като нереалистични?
В препоръките съществува препоръка, която смятаме, че трудно бихме могли да определим като изпълнима за момента. То е лишените от свобода да бъдат, да могат да гласуват. На тази препоръка се противопоставят и други по-страни членки на Европейския съюз, които са с доста по-старо членство от нас в Европейския съюз. Не мислим, че сега е времето да се така отразява в нашето законодателство една такава препоръка. Ще обсъдим и препоръката дали в разследването на престъпленията срещу избирателното право да се даде възможност да бъдат включени специални разузнавателни средства чрез увеличаване на наказанията в тази посока. Ще бъде обсъдена и препоръката в хода на изборната кампания, кампаниите, които водят отделните политически сили, да могат да бъдат на майчин език на малцинствените етнически групи, които съществуват в България. Просто няма препоръка, която е така категорично отхвърлена, но има препоръки, които са в по-голяма и в по-малка степен изпълними.
А кои препоръки сте изпълнили до момента?
Ами, става въпрос най-вече за препоръките, които са свързани с даването на възможност за обжалване на решенията на избирателните комисии на всички нива. Там като че ли съществуваше някакъв елемент на неразбиране от тази гледна точка, че има възможност да бъдат обжалвани действия, решения и действия на комисиите на всички нива, но част от решенията, които са свързани с подготовката на изборния процес, могат да се обжалват отделно от изборите, а другата част, тогава когато става въпрос за конкретни нарушения в изборния ден, практически не могат да бъдат обжалвани отделно, защото те се извършват в деня на изборите и дават отражение върху самата правилност и действителност на изборния процес. Така че те се отразяват върху крайните изборни резултати, които, както знаете, всички могат да бъдат атакувани в зависимост от съответните правила пред административния съд или пък пред Конституционния съд на републиката.
Госпожо Колева, понеже напреднахме във времето, последният ми въпрос към вас е: каква е политическата поука от изминалите избори?
За мен най-важната политическа поука е тази, че всички политически сили трябва да обърнат внимание на, да кажа, повишаване, много стандартно ще звучи, но реално е така, на политическата култура на хората, особено на тези, които са предпочитали на купуването и продаването на гласове. Този процес просто не трябва да се допуска от нито една политическа сила, отговорна политическа сила, разпространява все повече и повече, защото той реално застрашава демократични процеси в страната. Смятам, че в тази насока всички, без изключение, сме длъжници, трябва да го пресечем категорично това. Ако искаме да имаме реална демокрация, ако искаме да имаме демократично избрани органи.
Благодаря ви много за това интервю, госпожо Колева. Пожелавам ви хубав и успешен ден, както и успешна седмица.
Благодаря и аз.
Разговарях с Юлиана Колева, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси, по темата каква е поуката от изминалите избори и необходима ли е промяна на изборния кодекс.